Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu, doamnelor și domnilor. Bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 27 septembrie, în deschiderea programului, principalele titluri.
O nouă victorie a ministrului Justiției, doamna Monica Macovei.
CSM a avizat favorabil numirea Laurei Cotuza Cheveși în funcția de procuror general.
Intrarea României în Uniunea Europeană, o decizie politică sau nu?
România își va onora promisiunile în Irak, declară Europei Libere președintele Traian Băsescu.
Sunt George Maior și Claudiu Săftoiu candidații potriviți la funcțiile de conducere a SRI și SIE. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Franței, Jacques Chirac, a sosit la București pentru a participa la someul francofoniei, care va avea loc joi și vineri. În această seară, președintele Chirac urmează să poarte convorbiri și să participe la un diner oficial oferit de omologul său român, Traian Băsescu. Cu prilejul someului francofoniei, la București se află liderii mai multor state francofone, între care premierul Canadei, Stephen Harper, și președintele Confederației Elvețiene, Moritz Leuenberger. Curtea de apel București a respins cererea politicianului liberal Teodor Atanasiu de anularea decretului prezidențial prin care a fost suspendat din funcția de ministru al apărării. Atanasiu a fost suspendat din funcție de șeful statului în urma plângerii depuse de consilierul prezidențial Adriana Săftoiu, care l-a acuzat pe Atanasiu de abuz în serviciu. Acesta a declarat însă că președintele Băsescu l-a suspendat din funcție din motive politice, anume din cauza inițiativei liberale privind retragerea militarilor români din Irak. Ministrul Justiției, Monica Macovei, a dezmințit la București acuzațiile aduse de liderul Partidului Conservator, Dan Voiculescu, potrivit căruia ar fi semnat un act de percheziție în alb pe timpul când era procuror în 1994, ceea ce ar fi încălcat drepturile omului. Într-o declarație de presă, Monica Macovei a spus că nu a autorizat nicio percheziție în alb și că nimeni nu a fost nici percheziționat și nici arestat abuziv sub semnătura ei de procuror. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, au chemat Bulgaria să continue reformele în justiție și administrația publică. Barroso și Rehn au vizitat Sofia la o zi după ce Comisia Europeană recomanda ieri primirea Bulgariei și României în Uniunea Europeană pe 1 ianuarie 2007, în condiții de strictă monitorizare a celor două țări. La această oră, cei doi oficiali europeni se află la București. Parlamentul European a adoptat un raport critic la adresa Turciei, acuzând guvernul de la Ankara că nu își îndeplinește promisiunile să asigure libertatea de expresie și de confesiune, respectul pentru drepturile minorităților și ale femeilor și supremația legii. Europarlamentarii au avertizat Turcia că trebuie să accelereze reformele pe diferite planuri dacă dorește să fie primită în Uniunea Europeană. Comisia Electorală Centrală de la Moscova a respins organizarea unui referendum pe tema celui de-al treilea mandat consecutiv de președinte al Federației Ruse. Inițiativa referendumului aparține organizației non-guvernamentale din Osetia de Nord, Înțelegere și Stabilitate, care consideră că președintelui Vladimir Putin trebuie să îi se permită prin Constituție să candideze pentru un al treilea mandat la următoarele alegeri din 2008. Însuși, președintele Putin a sugerat de mai multe ori că este împotriva modificării Constituției Ruse și că nu are de gând să candideze pentru a treia oară. Premierul de la Budapesta, Ferenc Gyurcsány, a încercat să justifice minciunile spuse înainte de ultimele alegeri despre starea economiei Ungariei și a declarat că va promova de acum încolo măsuri de austeritate pentru a reduce deficitul bugetar.
Mulțumesc, Alexandru Eftode.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil propunerea ministrului Justiției Monica Macovei pentru numirea ca procuror general al României a Laurei Codruța Cheveși. Laura Codruța Cheveși a spus astăzi în fața membrilor CSM:
nu, aș vrea să mă încadrez în categoria celor care doar critică sistemul și nu vin cu soluții. Și aș putea să spun că am câteva soluții pentru a face ca activitatea Ministerului Public să meargă. Este adevărat că un singur om nu poate schimba un sistem, dar poate face să funcționeze.
Decizia CSM de a aviza favorabil propunerea ministrului Justiției a fost neașteptată pentru multă lume. Relatează de la București Sabina Fati.
CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, a fost astăzi poate pentru prima dată de acord cu o propunere făcută de Monica Macovei, ministrul Justiției. De aceea pare surprinzător avizul favorabil pe care l-a dat pentru Laura Codruța Chioveși, nominalizată pentru funcția de procuror general. Reprezentantul Asociației Magistraților din România în CSM a criticat-o deschis pe doamna Macovei pentru că a venit cu o singură propunere pentru șefia parchetului general. În vreme ce alți membri ai Consiliului au sugerat că Laura Codruța Chioveși ar fi prea tânără și fără experiență, cerând deliberări suplimentare. Ministrul Justiției s-a opus însă tranșant întreruperii ședinței sau amânării ei, acuzând CSM că ar fi făcut din nou aranjamente subterane. În cele din urmă, Laura Codruța Chioveși a fost lăsată să-și prezinte prioritățile pentru cazul în care va fi numită în fruntea Ministerului Public. Chioveși a vorbit despre necesitatea informatizării parchetului general, care în viziunea ei lucrează cu mijloace arhaice. Este nevoie de baze de date și de programe specializate care să ușureze munca procurorilor și să scurteze timpul anchetei, a explicat viitoarea șefa Ministerului Public. Un alt obiectiv ar fi permanentizarea procurorilor în funcțiile de conducere, care în ultima vreme au fost ocupate de interimari, în așa fel încât nimeni nu își asuma răspunderea pentru cele ce se întâmplau, mai ales la nivel central. Laura Codruța Chioveși a precizat politicos că în chestiunea resurselor umane va colabora cu CSM. În ceea ce privește bugetul redus de care beneficiază Procuratura Generală, candidata a descris modalitățile prin care pot fi atrase fonduri pe bază de proiecte concrete. Este așteptată în zilele următoare numirea de facto a Laurei Codruța Chioveși în funcția de procuror general, numire care prin lege îi revine președintelui. În orice caz, nominalizarea unui procuror tânăr, fără complicități cu sistemul politic și juridic autohton în fruntea Ministerului Public, având și avizul favorabil al CSM, arată că reforma Macovei începe să dea roade. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Continuăm seria de interviuri acordate Europei Libere de membrii ai Parlamentului European, având ca subiect decizia Comisiei Europene de a recomanda primirea României și Bulgariei în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Am stat de vorbă cu Elmar Brok, creștin-democrat german și președintele Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European, pe care l-am întrebat cum privește acest raport.
În circumstanțele date, cred că nici nu există alternativă. Ar fi fost mai bine dacă mai devreme, în cursul negocierilor de aderare, s-ar fi pus mai mult accent pe procesul de reforme din aceste țări. Acum sunt însă prevăzute instrumente care ne permit să intervenim dacă dispar banii contribuabilului european și controlul financiar în țările respective nu intervine, sau dacă apar probleme legate de siguranța pieții unice, de exemplu legate de combaterea criminalității.
Concret, ce se poate întâmpla dacă una din țări nu își respectă angajamentele după admiterea în ianuarie 2007?
Instrumentul cel mai simplu la care putem recurge, reducem subvențiile. Este poate argumentul cel mai convingător. Există posibilitatea să nu plătim toți banii pentru agricultură sau în domeniul structural. Există chiar posibilitatea să cerem returnarea unor fonduri. Cât privește justiția și internele, anumite decizii pot să nu fie recunoscute, ceea ce înseamnă că va dura și mai mult deschiderea granițelor, o măsură care oricum nu vine odată cu admiterea. Așa că și în acest domeniu se pot lua măsuri preventive. În ceea ce privește alimentele, acolo este simplu. Va fi interzis importul pe piața europeană al unor produse românești și bulgărești, atâta timp cât cele două țări nu au ajuns la standardele cerute.
A declarat Europei Libere Elmar Brok, președintele Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European.
Aderarea României la Uniunea Europeană nu este rezultatul unei decizii politice sau al unui sprijin politic pe care România l-ar fi primit de la partenerii ei. Și românii pot fi mândri că au aderat la Uniune pe baza meritelor proprii, a declarat primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu în ședința de astăzi a Guvernului României.
Analistul economic Ilie Șerbănescu crede exact contrariul, și anume că primirea României se datorează tocmai unei decizii politice. L-am rugat pe Ilie Șerbănescu să ne vorbească despre impactul pe care îl va avea intrarea în blocul european asupra economiei românești.
Economia românească nu este pregătită, dar nu cred că aceasta este problema. Ea, oricât ar mai fi stat în afara Uniunii Europene, nu s-ar mai fi pregătit mai bine decât este în momentul de față. Uniunea Europeană, trebuie să o spunem deschis, are nevoie de o piață nouă ca România. Aceasta și explică hotărârea Uniunii Europene de a nu mai aștepta ca îi vezi pe pereți.
Credeți că anumite domenii, cum ar fi agricultura, se vor putea moderniza în noul context sau, din contră, încetul cu încetul să dispară?
Agricultura este principala problemă. Restul, noi discutăm cu justiție, cu astea lucruri rezolvabile, dar în agricultură lucrurile sunt grele. Alea sunt chestiuni de decenii. În țările Uniunii Europene lucrurile au ajuns la punctul actual după decenii. Probabil agricultura României este și mai înapoiată decât era agricultura din țările vest-europene în anii 50.
Care este punctul cel mai slab al agriculturii românești în comparație cu cele cu care va intra în concurență?
Este faptul că ocupă extraordinar de multă forță de muncă. Deci restructurarea care va trebui să aibă loc va însemna disponibilizarea din acest sector a milioane, probabil vreo 3 milioane de oameni. Asta este miza cea mare care se numește dezvoltarea rurală și acestea îi se îndreaptă cea mai mare parte din așa zisele fonduri comunitare destinate României pentru susținerea integrării.
De ce spuneți așa zisele fonduri?
Nu, așa zisele fonduri europene, așa li se spune. E vorba de fondurile pe care Uniunea Europeană, fonduri publice, pe care Uniunea Europeană găsește cu care să le acorde României pentru a susține integrarea.
În ce măsură, în cazul acesta, posibilă amenințare, să spun, sau avertisment, cu retragerea unei părți din aceste fonduri sau chiar cu necesitatea de a plăti înapoi banii primiți dacă anumite reforme nu se fac sau dacă banii nu sunt întrebuințați corect, într-adevăr va avea un impact asupra politicii românești?
Eu îmi pare foarte rău să o spun deschis, asta e o aiureală. Nu cred că va fi folosită vreodată. Asta e o problemă pentru, o poveste pentru electoratul din țările este europene. România și Bulgaria deci intră în Uniunea Europeană pentru că așa au considerat firesc și așa este firesc liderii, dar nu popoarele din țările respective.
Cum vă explicați faptul că în România, cel puțin potrivit sondajelor, aproape că nu există o fracțiune eurosceptică?
Cred că dincolo de orice altceva există conștiința că România n-are altă cale. Bună sau rea, cu durerile care vor veni, cu costurile care vor veni mai întâi și apoi cu beneficiile, România trebuie să joace această carte pentru că n-are o altă carte.
Opiniile analistului economic Ilie Șerbănescu.
Așadar, președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso și comisarul european pentru extindere Olli Rehn, așa cum am aflat și din buletinul nostru de știri, se află la București, după ce dimineață au vizitat Bulgaria. Ce au discutat cele două oficialități europene în capitala Bulgariei, aflăm de la Petru Petkov.
Procesul extindere în Balcan va continua concomitent cu eforturile de stabilizare. Sofia reprezintă un exemplu demn de urmat de țările din zona, a spus președintele Comisiei. El a anunțat că numirea unor comisari din Bulgaria și România va putea începe numai după încheiere procesului de ratificare a Tratatului Comun de Aderare. Surse anonime din guvern, citate din ziarele de astăzi, menționează într-un mod neoficial că viitorul comisar european al Bulgariei va putea răspunde pentru imigrație sau turismul. Comisarul extindere, Olli Rehn, a declarat în cadrul aceleași conferințe de presă că Bulgaria trebuie să devină o sursă de stabilitate pentru Balcanii de Vest. Comisia așteaptă continuare reformelor în justiție și în administrație de stat. Demnitarii europeni au înmânat președintelui Parlamentului, Gheorghe Pirinski, ultimul raport al Comisiei și au vorbit despre sarcinile și criteriile care trebuie îndeplinite în cele 6 sectoare critice. Mai târziu astăzi s-a avut loc și întâlnirea lui José Manuel Durao Barroso și Olli Rehn cu președintele Gheorghe Părvanov. Iată și câteva reacții în ziarele bulgare de astăzi la decizie Comisiei Europene. Cotidianul SEGA constată că după ce FMI a impus în 1997 un Consiliu Monetar care a pus capăt gravei crize financiare preluând principalele funcții ale băncii naționale, acum este salutară decizia Comisiei de a impune un Consiliu Judiciar în scopul de a fi însănătoșită justiția bulgară. Trud informează că în cadrul acestui Consiliu un ex-procuror șef al Olandei va deveni în curând consilier al procurorului șef Boris Velcev. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Transmitem în continuare ultima parte a interviului pe care președintele Traian Băsescu l-a acordat ieri, miercuri 26 septembrie, corespondentului Europei Libere, Eugen Tomiuc. Astăzi, șeful statului vorbește despre prezența trupelor române în Afganistan și Irak și despre eventualitatea alegerilor anticipate.
În Afganistan nu avem niciun fel de presiune. Acolo este o acțiune în care sunt implicate foarte multe state membre NATO, fie că vorbim de Franța, de Germania, de România, de Statele Unite, de Cehia, de Olanda, Belgia. Toate statele sunt în Afganistan într-un efort bazat pe rezoluții ONU care trebuie dus până la capăt. În ceea ce privește prezența noastră în Irak, aici punctul de vedere este clar. Nu ne vom lăsa aliații să întoarcem spatele, să spunem noi ne-am săturat de Irak și vrem acasă. Avem un cuvânt dat și trebuie să-l respectăm. Iar reperul de timp pe care îl evaluăm în ceea ce privește retragerea trupelor din Irak este legat pur și simplu de două condiții esențiale. Una, guvernul irachian să preia zona noastră de responsabilitate și să spună că nu mai dorește asistența trupelor românești și simultan să realizăm acordul cu aliații noștri, acord prin care să constatăm împreună că nu mai este nevoie de trupele românești în Irak și să le aducem acasă. Din acest punct de vedere, vă pot spune că nu mai suntem pe vârful de participare care a existat în Irak. Anul acesta, în luna iunie, au fost retrași 130 de militari, alți 80 de militari au fost retrași în luna august, adică s-a produs o diminuare progresivă a efectivelor pe măsură ce misiunea se încheia. Dar nu vom lua o măsură unilaterală, să anunțăm peste noapte, noi am plecat acasă, descurcați-vă cum puteți.
Societatea românească pare a fi angajată într-o dezbatere aprinsă cauzată de deschiderea dosarelor unor foști colaboratori ai securității. Documente explozive care au dat în vileag oameni politici proeminenți, ziariști, clerici sau universitari ca fiind foști colaboratori, turnători. Deși această mult întârziată inițiativă, aș putea spune, este binevenită din punct de vedere moral și era foarte necesară, există voci care spun că ea a devenit o unealtă în lupta politică între partenerii de coaliție. Mai mult, scandalul dosarelor pare să eclipseze lupta împotriva marii corupții. Cum comentați aceste afirmații?
Procesul de secretizare dosarelor este mult întârziat. Noi am început acest proces printr-o decizie pe care am luat-o în 2005, pe data de 28 februarie, când am decis predarea arhivelor securității către CNSAS. Cu certitudine, el este mai dureros decât în alte țări, pentru simplu motiv că trecând 16 ani, s-au uitat parte din realitățile dinainte de 89. Și există tentația ca orice om să fie etichetat că a fost în legătură cu securitate, indiferent care i-a fost serviciu, indiferent ce a făcut el în relația cu securitatea. Am convingerea însă că a fost o abordare de primă etapă. Vom ajunge, cred eu, relativ curând să privim cu obiectivitate fenomenul, să despărțim binele de rău, dacă poate exista bine într-o colaborare cu securitatea. Când vorbesc binele de rău, mă refer la oamenii care n-au fost vinovați. Acum există tentația să-i punem la un loc urmăriți și urmăritori. Toată lumea, dacă are un dosar, trebuie să aibă o soartă de expunere oprobiului public. Am convingerea că în perioada următoare vom înțelege că este doar un proces care nu este destinat să creeze victime, ci să ne curețe în primul rând și să ne arate pe fiecare așa cum suntem sau așa cum am fost și nimic mai mult. Procesul acesta va merge înainte, așa cum am afirmat public, va merge până la capăt, pentru că mi s-ar părea ridicol ca după ce s-au predat 1,5 milioane de dosare să mă mai împiedic de vreun dosar care ar rămâne prin arhivele securității nepredat.
Creează într-adevăr probleme acest proces luptei contra corupției? Există vreo legătură vizibilă?
Deocamdată nu. Și nu deturnează decât eventual atenția presei, a opiniei publice de la problema de fond, lupta împotriva corupției, care Ați văzut, probabil că ea continuă, devine tot mai eficientă, mai săcăitoare și va fi mult mai neplăcută ca efecte decât prezentarea unui dosar de informator.
Domnule președinte, relația dintre cele două principale partide din coaliția de guvernământ este foarte încordată de multă vreme și amenință la un moment dat să blocheze bunul mers al reformelor. Doriți alegeri anticipate pentru a scoate țara din această situație de impas?
Este o evaluare greșită că țara ar fi în impas. Cu toată disputa publică, lucrurile în fondul lor și în prioritățile lor merg înainte. Disputa publică nu a stânjenit guvernul să-și îndeplinească misiunea, nu a stânjenit președinția să-și facă treaba, nu a stânjenit parchetul general să propună arestări de corupți, nu a stânjenit pe nimeni. Dar trebuie să fim lăsați, să fim cum suntem. Suntem totuși un popor latin cu oameni explozivi care se exprimă imediat. În același timp, este evident că instituțiile statului nu au fost afectate în activitatea lor curentă de disputele de la televizor.
Nu mi-ați răspuns la întrebare. Sunteți pentru alegeri anticipate sau nu?
Nu știu dacă realizați că dacă un președinte ar vrea să spună așa ceva, ar spune întâi națiunii lui și nu unui radio.
Președintele Traian Băsescu, ieri la Palatul Cotroceni, împreună cu corespondentul Europei Libere, Eugen Tomiuc. Luni seară, președintele Traian Băsescu a nominalizat candidații la conducerea Serviciului Român de Informații pe senatorul PSD George Maior și la conducerea Serviciului de Informații Externe pe consilierul prezidențial Claudiu Săftoiu. Vor duce aceste numiri la ruperea alianței PNL-PD? Un răspuns este schițat acum de analistul münchenez Șerban Orăscu.
Până acum am înregistrat numeroase afronturi în politică, desigur regretabile, dar ad personam. Acum ofensat este chiar conceptul de alianță și încrederea reciprocă. Cu ce obraz ar mai putea cere liderii liberali partizanilor lor să voteze pe domnul Băsescu în viitor la prezidențiale? Înlocuirea unui senator PSD, domnul Timofte, cu un alt senator PSD, domnul George Maior, dovedește însă fidelitatea fundamentală a domnului Băsescu față de vechiul PSN. Se va mai putea prezenta conducerea liberalilor în viitor în fața propriului partid ca aliat al PD? Nu se face de râs? Domnului Băsescu nu i-au lipsit, desigur, din calcul consecințele unei ruperi a alianței Dreptate-Adevăr și înlocuire ei cu ce anume? Cu PSD sau cu fracțiunea din Cluj a acestuia? Strategia aventuroasă care ar putea însemna sfârșitul Partidului Democrat. Concluzia. Deocamdată, liberalii să-și păstreze calmul lăsând opinia publică să judece. Vocile critice în PNL la adresa președintelui Băsescu se vor accentua de bună seamă, pătând alianța problematică. Se vor accentua și învinuirile de nesinceritate la adresa președintelui. Pediștii acuzau până de unăzi pe liberal de a negocia cu Partidul Social Democrat. Acum se vede că această versiune fusese un fumigen pentru a-și camufla mai bine propria versatilitate. Greu să-i spunem flexibilitate. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Mulțumesc, Șerban Orăscu, iar noi vă readucem aminte că opiniile analiștilor nu corespund neapărat și cu cele ale postului nostru de radio. Cu o cu altă punct de vedere, o altă părere, vine acum corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Traian Băsescu încearcă prin cele două noi numiri la vârful principalelor servicii secrete să schimbe nu doar tradiția postdecembristă a controlului puterii asupra SRI și SIE, ci și echilibru politic intern. Aducerea consilierului prezidențial Claudiu Săftoiu ca director al Serviciului de Informații Externe, SIE, dar mai ales a senatorului PSD George Maior în fruntea Serviciului Român de Informații, SRI, sugerează între altele că președintele Băsescu ia în calcul și ideea de a renunța la sprijinul liberalilor. Liderii PNL se simt jigniți că nu au fost consultați arestați înainte de nominalizările pentru cele două structuri informative și l-o acuză pe Traian Băsescu de trădarea electoratului care l-a votat în 2004, avertizând că Partidul Național Liberal nu-i va vota în Parlament pe cei doi. PNL a lăsat să se înțeleagă încă de anul trecut că ar vrea să-și numească propriul candidat pentru conducerea SIE și a făcut permanent presiune asupra președintelui să grăbească demiterea șefilor serviciilor secrete moșteniți din perioada guvernării PSD. Traian Băsescu a răspuns atunci acestor presiuni, argumentând pe de o parte că structurile informative nu ar trebui să depindă de alternanța la putere și pe de altă parte că nu are în Parlament o majoritate sigură care să-i permită permutări la SRI și SIE. Decizia președintelui de a propune un specialist din rândurile PSD pentru directoratul Serviciului Român de Informații rezolvă atât problema susținerii parlamentare, fiindcă voturile PD, PSD plus grupul minorităților, altele decât cea maghiară, ar fi suficiente pentru trecerea prin Parlament a candidaților pentru șefiile SRI și SIE, cât și suspiciunea că cele două structuri ar putea fi folosite în scopuri politice. Senatorul PSD, George Maior, dar și alți fruntași socialdemocrați au fost de mai multe ori de partea președintelui Băsescu în dezbaterile privind noua legislație privind siguranța națională sau în cele privitoare la păstrarea trupelor românești în Irak, spre deosebire de liberali care s-au plasat de la început în contradicție cu Traian Băsescu în aceste chestiuni. Președintele PSD susține că nominalizarea lui George Maior pentru conducerea SRI nu implică și alte aranjamente politice. Cu toate acestea, se știe că de mai multă vreme se poartă unele negocieri între liderii ardeleni ai PD și PSD. George Maior, viitorul director al SRI, face parte de altfel din grupul reformist de la Cluj. Șeful statului se repoziționează în raport cu PNL odată cu propunerile pentru conducerile SRI și SIE, dar această repoziționare vine după atacurile succesive ale liberalilor care l-au acuzat pe Traian Băsescu de colaboraționism cu securitatea și de jocuri subversive după decizia de suspendare a ministrului apărării. Mai mult, liderii PNL au dezbătut ideea de a avea un candidat propriu la viitoarele alegeri prezidențiale și chiar ruperea alianței. Acum președintele Băsescu vrea să le demonstreze liberalilor că poziția lor la guvernare nu este sigură și că proiectele sale pot fi puse în aplicare și fără concursul PNL. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În sfârșit, dincolo de toate calculele politice, sunt George Maior și Claudiu Săftoiu, candidații potriviți la conducerea SRI și SIE. E una din întrebările pe care le-am adresat corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Probabil că dacă președintele Băsescu ar fi optat pentru varianta militară, altfel ar fi sunat acest comentariu. Nu doar controlul, dar și conducerea civilă a serviciilor de informații sunt principii importante pentru orice democrație aflată la început, mai ales în condițiile în care securitatea a jucat în România rolul nefast pe care îl știm cu toții. Putem diseca maniera în care șeful statului român a gestionat aceste numiri ca pe tabla de șah, dar se cere remarcat că, indiferent de ce se va întâmpla în viitor cu serviciile secrete, președintele a recunoscut importanța conducerii civile.
Dincolo de calculele politice, sunt aceste persoane care au fost numite cele potrivite?
Ambii sunt tineri, sub 40 de ani. Civili veniți la conducerea unor astfel de agenții nu au neapărat nevoie și nu pot să cunoască în detaliu sistemul. Se pare că ambii candidați au însă datele de pregătire și experiență ca să facă față cu succes misiunii. Ambii știu din lecturi și din proprie experiență cum funcționează democrațiile occidentale și care sunt standardele impuse serviciilor de informații într-o țară membră în Uniunea Europeană și NATO. Să vedem ce vor face cu ceea ce știu.
Faptul că unul dintre ei este apropiat de președinte, iar celălalt de Partidul Social-Democrat, reprezintă oare un risc de politizare sau e un semn de echilibru?
Riscul de politizare exista oricum și în ipoteza numirii unor ofițeri de informații și dacă partidele din coaliție și-ar fi negociat candidați și există și acum. Cum vor evolua lucrurile depinde de voința politică a celor care conduc România. Cei doi directori propuși, dacă vor fi confirmați, vor putea să se considere de succes dacă, la sfârșitul mandatelor lor, serviciile de informații nu vor mai fi o miză politică, ci doar instrumente discrete și eficace ale aparatului de securitate națională. Pentru ca asta să se întâmple, ar fi nevoie ca membrii lor, tineri sau mai în vârstă, să-și reconsidere atitudinea față de istoria instituției și adevărul acestei istorii, este nevoie ca SRI și SIE să-și reviziteze obiectivele și să renunțe la ambiția de stat în stat, moștenită de la vechea securitate, este nevoie ca serviciile să dispară în calitate de jucători pe piața economică și este nevoie ca politicienii aflați la putere să renunțe să mai folosească SRI și SIE în jocurile lor politice. Ambele servicii au fundamentul de seriozitate, patriotism și competență pentru a se desprinde de trecut în mod real. Ele nu sunt încă reformate, fie că acesta se reprezinte un început de bun augur și nu o altă amăgire cu alte chipuri.
A relatat de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program, Ileana Giurchescu și Lucia Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.